VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Plus. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Langsung saja kita simak informasi yang pertama bersama Lea Johannes.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis pengiriman makanan didominasi pria. Di Roma, Italia, sebuah bisnis dalam sektor tersebut mencoba mengubahnya. Take If, singkatan dari Take Everything, adalah nama bisnis itu. Beroperasi sejak Oktober 2021, bisnis itu mirip bisnis-bisnis pengiriman makanan serupa. Mereka memiliki aplikasi dan situs web yang dapat dengan mudah diakses para pelanggannya. Yang membedakan mereka adalah semua pegawainya adalah perempuan. Perusahaan rintisan Take If didirikan oleh pengusaha Peru Evelyn Pereira. Ia berambisi menjadikan kesempatan kerja lebih setara bagi perempuan, terutama di Italia, di mana tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di Eropa. Sebagai catatan, di Italia, persentase perempuan yang bekerja dalam bisnis pengiriman hanya 5%.
Noi siamo nate per promuovere l'occupazione femminile e in un settore come l'ho detto in
precedenza. Perusahaan kami diciptakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor yang berkembang. Staff kami semua perempuan. Semuanya bekerja secara teratur dan kami menggunakan sepeda listrik untuk bisnis pengiriman kami.
Tidak seperti perusahaan pengiriman makanan lainnya, Take If tidak membayar pegawainya per pengiriman, tetapi menawarkan mereka kontrak kerja reguler dengan semua perlindungan yang diperlukan seperti liburan, hari sakit yang dibayar, dan gaji bulanan untuk pengendara penuh waktu sekitar 800 euro per bulan. Take If menggunakan logo gurita merah. Logo itu dipilih untuk mencerminkan kemampuan perempuan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu serta bisnis multi cabangnya. Selain mengirim makanan dari restoran, Take If juga menjual alat kontrasepsi dan berbagai kebutuhan dasar seperti susu bubuk, tampon, dan popok. Alicia Baldassari yang berusia 20 tahun adalah satu dari 15 wanita yang bekerja untuk Take If. Ia mengaku, bekerja di perusahaan yang semua pegawainya perempuan membuatnya merasa lebih aman.
In realtà mi trovo molto più tranquilla a lavorare con sole donne
perché saya sebenarnya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan. Saya kurang percaya diri. Jadi saya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan daripada bekerja dengan pria.
Untuk meningkatkan keamanan saat bertugas, setiap petugas pengiriman diberi perangkat alarm pribadi yang bisa mengeluarkan suara bernada tinggi jika mereka berada dalam situasi berbahaya atau tidak nyaman. Idenya adalah untuk membuat mereka merasa seaman mungkin, terutama setelah gelap. Pereira mengatakan bisnisnya mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Ia sengaja memilih sepeda listrik untuk menghilangkan kebutuhan akan bensin yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor. Sebagian keuntungan dari setiap pesanan, menurutnya juga disumbangkan ke badan amal yang dapat dipilih pelanggan setelah mengonfirmasi pembelian. Take If akan memperluas layanannya ke Milan pada April dan berencana untuk menyebar ke kota-kota Italia lainnya dan kemudian ke Jerman dan Spanyol juga. Untuk mewujudkan niatnya menciptakan kesetaraan gender di tempat kerja, Pereira berencana menambah pegawai pengirimannya yang saat ini hanya perempuan menjadi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Perusahaan rintisan Jepang Orphy memamerkan sepatu pintar dengan lampu LED yang menyala berkedip-kedip di pameran dagang peralatan nirkabel Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol. Sepatu yang dilengkapi sensor ini dapat membantu pelari memperbaiki style lari cepat atau sprint mereka. Sepatu track yang diproduksi perusahaan rintisan Jepang Orphy bukan hanya berwarna cerah, sepatu itu juga pintar. Sepatu tersebut dilengkapi dengan sensor yang melacak style lari pemakainya dan membantu menganalisis kinerja mereka. Regina Krainya ya dari Orphy mengemukakan.
You'll be able to have sensors right under your foot, so it gives you precise, very high accurate and professional data.
Akan ada sensor tepat di bawah kaki Anda. Sensor ini akan memberi Anda data dengan presisi, akurasi yang sangat tinggi dan profesional mengenai bagaimana cara Anda mendaratkan kaki. Apakah dengan tumit, bagian tengah, atau bagian depan telapak? Biasanya pelari ingin mengontrol fitur ini. Sewaktu mereka mendarat dengan tumit, ini memberi banyak tekanan pada persendian. Mereka tidak ingin melakukan itu dan sukar sekali untuk mengubah cara kita mendaratkan kaki.
Sebuah aplikasi ponsel khusus akan memberitahu pengguna mengenai pola pendaratan kaki mereka, lama kontak dengan tanah atau permukaan, panjang dan tinggi ayunan kaki, irama, dan sebagainya. Lampu LED di sisi sepatu menyala sewaktu sepatu itu menyentuh tanah selama perekaman data. Warnanya berubah-ubah sesuai dengan pola pendaratan kaki. Krainya ya mengatakan, proyek ini pada awalnya dimulai dengan rencana untuk menciptakan instrumen musik interaktif. Tetapi tim perancang kemudian menyadari bahwa teknologi itu dapat juga diterapkan untuk alas kaki. Krainya ya menambahkan,
since it's interactive, people were more interested in this feature.
Karena ini interaktif, orang-orang jadi semakin tertarik pada fitur ini. Jadi kami mengurangi fungsinya menjadi sebuah sensor dan memutuskan untuk berfokus pada para pelari.
Versi terbaru sepatu pintar Track buatan Orphy dijadwalkan mulai dipasarkan pada bulan April. Harganya akan dipatok sekitar 250 euro.
We offer a subscription to companies who wants to use our motion analytics platform.
Kami menawarkan sistem berlangganan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan platform analitis gerakan kami. Jadi akan ada banyak data mentah yang dapat mereka gunakan. Data ini diperoleh dengan cara berlangganan.
Pameran Mobile World Congress berlangsung selama 4 hari hingga 3 Maret ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia hiburan, seorang ibu bernama Amy berusaha menyelamatkan putranya yang terjebak di sekolah karena adanya teror penembakan. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Philip Noyce yang berjudul The Desperate Hour.
Noah, you're gonna be late.
Listen, I was thinking we could do family night tonight. Movie, dinner.
Rasa duka yang mendalam masih menghantui kehidupan Amy dan kedua anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan hubungan Amy dengan putranya yang bernama Noah mulai renggang. Suatu hari saat sedang lari pagi di hutan, Amy mendengar kabar bahwa telah terjadi aksi penembakan di sekolah Noah. Ia pun berjuang untuk menyelamatkan anaknya.
I'm 5 miles from home. I don't have a car and tell me what's happening.
There are 5 people barricaded. Your son is one of them and so is the suspect.
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris Naomi Watts yang memerankan tokoh Amy mengatakan, untuk bermain dalam film ini, ia berusaha mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun emosi.
I had to prepare in all kinds of ways, physically, emotionally, and you know, I didn't know at this age my body would be able to get there, but I was just constantly finding myself putting myself in the shoes of somebody who was actually going through that kind of story, which is horrific to anyone, all parents, you don't want that story for yourself or anyone to play out.
Naomi Watts menambahkan, untuk bisa mendalami perannya, ia berusaha menempatkan dirinya di posisi orang tua atau siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini.
Our negotiator's in contact with
you. He doesn't have your negotiator son, does he? He has mine and an AR-15. Do something about it!
Menurut Naomi, luapan emosi yang membantunya dalam berakting dapat lebih mudah terasa saat dirinya lelah. Hal ini pun ia rasakan saat harus syuting adegan lari selama beberapa mil di awal film.
If you're physically exhausted, the emotions are far easier to access, and so we figured out as we went along, pretty early on in the piece, that worked in our favor. So, you know, some of the shots where I was running for a good couple of miles, and I'm not as fit as I was.
Walau sudah mengikuti pelatihan yang berat sebelumnya, rasa lelah itu tetap timbul.
Noah, Mom, where are you?
Help, he's here.
Who's here?
I'm scared.
Noah,
mengenai tema dalam film ini yang mengangkat aksi teror dan penembakan di sekolah, Naomi mengatakan bahwa kejahatan ini masih terus terjadi.
They just keep happening.
Menurutnya, akses terhadap senjata juga mudah, sehingga senjata-senjata ini bisa jatuh ke tangan orang-orang yang salah.
The accessibility to firearms is just too great. You know, if access is easy, they're going to end up in the wrong hands of the wrong people, and it's just awful, you know.
Pull up the internal drives.
That's illegal, Amy.
He has my boy. I need his phone number. I'm coming to get you, honey.
Naomi Watts berharap film ini dapat membuka mata para penonton.
And hopefully this movie can touch on that in some way.
Dalam film ini, Naomi Watts juga berperan sebagai salah satu produser. Film berdurasi 84 menit ini mulai tayang di Amerika pada tanggal 25 Maret 2022.
I'm his mom. Tell me how I can help you.
SWAT has entered the east wing.
Oh my God, please hurry, please hurry.
Who are you talking to?
What?
Who are you talking to?
You.
You're a liar, you're
what?
The police.
No, who's I'm not there? The police.
Tell me where he is.
Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah peternakan di Turki mempekerjakan perempuan secara eksklusif untuk memberikan kasih sayang dan perawatan keibuan untuk anak-anak sapi yang baru lahir. Pemiliknya berpendapat bahwa mempekerjakan perempuan akan memberikan manfaat ekstra bagi hewan-hewan tersebut. Tim VOA melaporkan. Ayten Yigitoglu, ibu tiga anak, memiliki pekerjaan khusus di peternakan Herkul di Provinsi Edirne, Turki Barat. Setiap hari ia membawa anak-anak sapi yang baru dilahirkan ke fasilitas khusus untuk memandikan hewan itu dan memberi mereka susu. Di tempat perawatan khusus ini, bayi-bayi sapi yang selesai dimandikan ditempatkan di atas tumpukan jerami bersih yang di sekitarnya ditempatkan lampu-lampu penghangat ruangan. Yigitoglu dan sejumlah rekan kerjanya yang juga perempuan ditugaskan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sapi itu.
Benim için doğma ne? Yani bir nevi nasıl diyeyim size? Bir dünyamdır benim burası açıkçası.
Terus terang, merawat bayi adalah dunia saya. Anak sapi yang baru lahir tidak tahu cara minum susu. Mereka sama seperti bayi manusia. Kami berusaha mendorong mereka untuk beradaptasi.
Yigitoglu merawat anak-anak sapi selama 60 hari pertama kehidupan dan bahkan mengajari mereka cara minum susu. Sevin Karabas, ibu dua anak yang merupakan rekan kerja Yigitoglu, membiayai sekolah kedua putrinya dengan gaji yang diperolehnya dari peternakan itu. Ia bekerja 12 jam sehari, tidak hanya untuk merawat anak-anak sapi, tapi juga sapi-sapi dewasa setiap harinya. Karabas mengatakan ia merawat anak-anak sapi dengan kasih sayang keibuan. Ia tak sungkan memeluk dan menggendong mereka bila mereka terlihat tidak merasa nyaman.
Hani 7 yıldır buradayım ben. 12 saat çalışıyorum. Kesinlikle hepsi evladım.
Saya sudah bekerja di sini selama 7 tahun. Mereka semua seperti anak-anak saya. Saya dan rekan-rekan kerja saya mencintai mereka.
Fatih Orhan, dokter hewan di peternakan itu mengatakan alasan manajemen peternakan Herkul mempekerjakan perempuan secara eksklusif adalah karena perempuan memberikan perawatan yang lebih baik dalam urusan kehamilan dan kelahiran. Peternakan itu kini memiliki tingkat kematian anak sapi hanya 5-6% per tahun, persentase yang dapat ditoleransi oleh pemilik sekaligus pengelolanya. Angka itu jauh lebih kecil ketimbang sebelum mereka mempekerjakan perempuan.
Dünyaya yeni gelmiş, önlerinde yani cinsiyetine göre dişilerde 10 yaşına kadar olan bir süreç var.
Perempuan ini merawat bayi sapi selama 60 hari pertama kehidupannya. Ini masa yang sangat penting mengingat usia hidup sapi di peternakan yang relatif pendek dan induk sapi biasanya tidak merawat anaknya. Mereka bisa mencurahkan kasih sayang ibu yang biasa diberikan ke anak-anak mereka kepada anak-anak sapi itu sekaligus memelihara kesehatan mereka.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Direct from Washington.
Dampak invasi Rusia ke Ukraina ikut dirasakan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Rusia. Mulai dari berbagai aksi protes yang kerap terjadi di berbagai kota besar, hingga sanksi yang dijatuhkan oleh berbagai negara yang mempengaruhi perekonomian dan kehidupan warga di Rusia. Nabila Agia adalah satu di antara sekitar 700 mahasiswa Indonesia yang tengah melanjutkan kuliah di Moskow, Rusia. Nabila yang berasal dari Bekasi kini tengah kuliah S1 di Moscow State University of Civil Engineering. Walau banyak aksi protes yang berlangsung di kotanya, menurut Nabila, para mahasiswa Indonesia di sana masih tetap bisa menjalani keseharian mereka seperti biasa.
Hanya saja, terdapat aksi perdamaian yang dapat dicari dengan kata kunci anti-Vayanaya Aksia atau aksi anti-perang.
Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Moskow telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau para warga negara Indonesia di Rusia untuk selalu menjaga diri dan menghindari kerumunan masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga diimbau untuk selalu membawa dokumen pribadi dan terus mengikuti perkembangan situasi saat ini, baik melalui berita lokal maupun internasional. Dampak sanksi yang dijatuhkan berbagai negara-negara barat termasuk Amerika Serikat terhadap Rusia pasca invasi ke Ukraina juga ikut dirasakan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Layanan pembayaran non-tunai seperti Google Pay dan Apple Pay saat ini sudah tidak bisa digunakan. Pihak KBRI juga mengimbau warga Indonesia untuk selalu memiliki uang tunai yang cukup. Namun, untuk menarik uang tunai pun tidak mudah. Hal ini dirasakan oleh Rima Desi Milenia, mahasiswi Indonesia asal Wonosobo, Jawa Tengah, yang kini tengah kuliah jurusan hubungan internasional di Russian State University for Humanities di Moskow.
Halo semua, sekarang aku akan pergi ke mesin ATM yang ada di kota Moskow, karena dari kemarin sudah mencoba 3 mesin ATM tetapi tetap tidak bisa digunakan untuk mencairkan uang dari ATM Indonesia yang berlogo Visa ataupun Mastercard. Dan sekarang aku akan mencoba untuk menarik uang dari mesin ATM yang ada di Rusia.
Alhasil, antrean panjang kini selalu membanjiri berbagai lokasi ATM di Rusia, termasuk yang ada di dalam mall. Warga pun kini hanya bisa menarik uang tunai dalam jumlah terbatas, yaitu sekitar 30 ribu rubel atau setara dengan 3,6 juta rupiah. Namun, ATM pun kerap kosong. Mata uang rubel pun melemah. Jika sebelumnya 1 rubel bisa setara dengan 190 rupiah, kini turun menjadi hanya sekitar 130 rupiah. Hal ini cukup meresahkan Nabila Agia yang sudah 5 tahun belakangan ini tinggal di Rusia.
Kesulitan yang kami hadapi adalah kesulitan untuk menarik uang dari ATM Rusia yang ada, serta nilai valuta asing yang sedang naik turun, menyebabkan kami juga kesulitan untuk menukar uang.
Tidak hanya sulit mendapatkan uang tunai, harga sembako dan berbagai produk pun melonjak. Harga-harga produk impor naik hingga sekitar 20%, sedangkan sembako naik hingga 5%. Nabila Agia menambahkan,
biasanya dengan harga 70, kita sudah bisa mendapatkan satu kotak telur.
Kini harga satu kotak telur yang berisi sekitar 12 buah telah mencapai harga 92 rubel atau setara dengan 12 ribu rupiah. Berbagai acara hiburan pun dibatalkan terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Salah satunya kelompok band One Republic yang belum lama ini mengumumkan telah membatalkan beberapa jadwal konsernya di Rusia. Begitu pula dengan artis-artis lainnya seperti Judas Priest dan Aerosmith. Tidak hanya itu, tetapi ajang pertandingan seperti final Liga Champion juga dibatalkan dan film-film Hollywood seperti Batman gagal tayang di Rusia. Layanan streaming Netflix pun juga sudah tidak bisa dipakai. Situs-situs media sosial juga kini hanya bisa diakses dengan menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Rima Desi Milenia mengatakan,
mulai beberapa hari yang lalu, akses ke Facebook, Instagram, maupun Twitter sudah sangat pelan sekali. Bahkan Twitter dari 3 hari yang lalu sudah tidak bisa dibuka.
Namun, seperti kata Nabila Agia,
akan tetapi kami tetap menjalani keseharian kami seperti biasa.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nabila Ganinda, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.